Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. NATO-ja i acërheq vërejtjen Kosovës për formimin e ushtrisë. Partitë opozitare në Kosovë kushtëzojnë votën për buxhetin e vitit 2019. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti aktualizon idenë e presidentit konsensual në Maqedoni. Këshilltari special Robert Mueller rekomandon lirimin e ish këshilltarit amerikan për siguri kombëtare Michael Flynn nga dënimi me burgim. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Sipas Stoltenbergut, ky proces po udhëhiqet në një moment mjaft të papërshtatshëm, pa u respektuar procedurat. Këto deklarata kreu i Aleancës Veriatlantike i bëri në fund të takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, ku është diskutuar për gjendjen në Ballkanin Perëndimor. Kjo shkon përtej këshillimeve të shumë zyrtarëve të NATO-s dhe mund të ketë pasoja serioze për integrimin e ardhshëm të Kosovës në proceset euroatlantike, tha Stoltenberg. Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri përmes tri ligjeve që pritet të miratohen në kuvend më 14 dhjetor. Lidhur me këto synime, kreu i NATO-s tërhoqi vërejtjen se nëse një gjë e tillë ndodheter, NATO-ja do të shqyrtojë angazhimin e saj rreth Kosovës. Për të nderuar kontributin e ish-presidentit amerikan George W. Bush, i cili vdiq më 30 nëntor në moshën 94 vjeçare, e mërkura në Kosovë ka qenë ditëzije. Në institucionet e Kosovës flamuri është ulur në gjysmë shtizë dhe në të gjitha shkollat, ora e parë mësimit është kushtuar miqësisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë hollësinë na sjell Taulan Qenaj.
Flamuri i Kosovës është ulur në gjysmë shtizë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpalli ditëzije të mërkurën për ndertë ish presidentit amerikan George Bush, i cili vdiq më 30 nëntor në moshën 94 vjeçare. Bush do të kujtohet nga Kosova dhe popullata shumicë shqiptare si presidenti i parë, i cili në dhjetor të vitit 1992 i dërgoi një paralajmërim presidentit të atëhershëm serb Slobodan Milošević se Kosova është vije kuqe për SBA-n. Në rast të një konflikti në Kosovë të nxitur nga Serbia, Shtetet e Bashkuara do të jenë të gatshme të përdorin forcë ushtarake, thuhej në letrën e presidentit Bush që njihet si paralajmërimi i Krishtlindjeve. Për ndër të kontributit të tillën për Kosovën në të gjitha shkollat e Kosovës në orën e parë të mësimit, është folur për raportet dhe miqësinë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Mësuesja e gjuhës angleze Valdete Çahili u shpjegon zënësve të saj në shkollën Hasan Prishtina në Prishtinë për kontributin e SBA-s në ndërtimin e shtetit të Kosovës.
Bill Clinton, kur erën Kosovë, tha, mirë është të vazhdojmë për para, po mirë është mos të harojmë që farë ka ndodhë. Dhe të thëtë, kjo është një motë që si shdasht, as një shqiptar me haru, që farë ka ndodhë, që farë miqësie, që farë ndime në ka dhoneve Amerika, që mos të kishin qenë ata, na nuk di ku kishin me qenë. Dhe të thëtë, kjo është një gjë që duhet të përcjellim gjithmonë, gjeneratat e reja le të dinë që është një rëndësie jetike, për ne që jemi sot këtu është Amerika.
Miqësia ndërmjet dy vendeve sipas qytetarëve duhet të ruhet dhe të kultivohet edhe më shumë. Berat Nuredini, ekonomist nga Ferizaj, thotë se asnjëherë nuk duhet haruar ndihma që SBA-t i dhanë Kosovës.
Tu i pas parasysh rrethona që kemi kalu dhe gjendjen që kemi, jemi fal mbeshve tanë amerikan dhe aleadet saj që kemi mri sot këtu ku jemi dhe që kemi ndjeriri dhe një pavarësi që përjetojmë kësisoj.
Duke qenë miq me shtetin amerikan sipas studentes Diell Zazogaj, është një privilegj i madh për Kosovën.
Amerika na ka gjenë kohën më të vështirë kur na kona, edhe mendoj që çatëherë kemi pas më shumë të nevojë për përkraje, edhe kur e kemi pas çatëherë Amerikën, do të thonë o kanë si mbështetja më e madhe e Kosovës, edhe vazhdon halo. Është e mirë Kosovës kur një shtet shumë i madh si Amerika përkro për çdo rast. Për gjithçka që kemi nevojë, do të thonë e dim që e kemi të paktën një përkraje për një shtet të madh siç është Amerika.
George Bush, i cili vdiq javën e kaluar, ishte presidenti 41 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Një pjesë e partive politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës kanë shprehur gati shmëri që të mbështesin kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për formimin e një ekipi negociator për të vazhduar dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë. Partia Socialdemokrate dhe Partia Alternativa një ditë më parë kanë harmonizuar qëndrimet lidhur me një rezolutë, mirëpo po këto parti kanë bërë të ditur se deri më tash nuk ka parafrim të qëndrimeve për një marrëveshje. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria që ai drejton janë në kërkim të mbështetjes nga opozita për të marrë rolin prirës në dialogun politik me Serbinë. Dialogu në këtë nivel kryesisht është udhëhequr nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi por së fundmi. Haradinaj ka intensifikuar përpjekjet e tij që të marrë rol në këtë proces. Aktualisht Haradinaj po mbështetet nga dy partit opozitare, Partia Socialdemokrate e cila ka 12 deputet në kuvend dhe Alternativa për Kosovën që përfaqësohet nga 2 deputet. Po ashtu Haradinaj ka marrë edhe firmimin e një pjesë të shoqërisë civile për angazhim në dialog, nëse ndërkohë arrihet të krijohet një konsensus i gjerë politik. Por nisma e Haradinajt nuk mund të finalizohet përderisa ai të mos ketë mbështetjen edhe të dy partive të tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Këto dy të fundit po insistojnë që vendi të shkojë në zgjedhje dhe dialogu të udhëhiqet nga institucionet e reja që do të dalin më pastaj. Sidoqoftë të jetë, Partia Socialdemokrate dhe Partia Alternativa i kanë parafruar qëndrimet me Haradinajn. Këto dy parti politike kanë ofruar edhe miratimin e një rezolute në kuvend përmes së cilës do të definohet qartë se kush e përfaqëson Kosovën në dialog. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se për të arritur deri te formimi një ekipi negociator duhet të miratohet rezoluta, por edhe ligji për dialogun.
Synimet tona janë të thjeshta dhe të qarta. Për çdo diskutim të kësaj natyre me Serbinë duhet ketë një temë bashkëpunim të gjitha forcave në parlament dhe të ketë një bazë temi të dokumentuar se si do të bëhet puna. Pra, për te pozicioneve partijake, për ne është i rëndësishëm pozicioni shtetërori Republikës, për këtë arsye kemi propozu këtë rezolut të këtë leqë për dialet.
Sejdiu nuk ka dashur të komentoj në atë se a mund të ketë edhe mbështetjen e partive të tjera opozitare për nismen rreth miratimit të rezolutës dhe ligjit. Ai tha se po punohet që edhe kërkesat e partive të tjera të jenë të përfshira në rezolut.
Që ka mund të them është që ne jemi duke tentu që t'i kemi që të gjithë në të pajtuar rreth këti teksti, mendoj që teksti cili përfshin këtë elementet që i kërkojnë subjektet opozitare, e tash a votojnë është çështje e tyre.
Duke fuqizuar rolin e qeverisë dhe opozitës në dialog, deputetet opozitar që po mbështesin Haradinajn thonë se do të dobësoj edhe pozicioni aktuali presidentit Thaçi në tavolinën e bisedimeve me Serbinë. Zbehjen e rolit të Thaçit e mbështesin të gjithë ata që po e kundërshtojnë idenë e tij për korrigjim apo ndryshim të kufirit. Deputeti Ilir Deda nga Partia Alternativa nuk është optimist se do të ketë një konsensus ndërmjet partive politike në pushtet e opozitë.
Nuk kemi pa ende gatishmëri për një konsensus tillë as nga një pjesë e partive në pushtet dhe as nga një pjesë e partive në opozitë.
Për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Deda, kuvendi është ai i cili duhet të ketë autoritetin për të vendosur se kush dhe cili ekip do të negociojë.
Nuk mund të miren kompetencat sepse ato asë që ju kanë dhënë, zotit Thaçi, ai i ka uzurpuar ato dhe shërjavimisht nuk do të ketë rol aty, sepse asë me kushtetut nuk ka rol.
Si pas deputetit Deda, ndër vite me radhë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ishte penges e unitetit dhe konsensusit.
Ai që vetë vite e pengon arritjen e konsensusit në Kosovë dhe ne nuk jemi të habitur me te, por ne shpresojmë që partit politike në vend do të kuptojnë sinceritetin e situatës cilë ndodhemi dhe mos të miren me fate personale, individuale, politike, po të miremi me Kosovën dhe me marveshjen cilën duhet të ambërim me Serbin, e kvaliteti kësaj marveshje varet direkt prej unitetit mbrendshëm apo mungesës unitetit mbrendshëm.
Në draft rezolutën e propozuar nga Partia Socialdemokrate theksohen parimet kryesore të pjesëmarrjes së Kosovës në dialog. Në këtë dokument kërkohet që çdo marrëveshje eventuale me Serbinë të kalojë përmes kuvendit të Kosovës dhe se çështja e kufirit të Kosovës me Serbinë të mos vihet në diskutim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin e ardhshëm, i cili pritet të arrijë shifrën e 2.3 miliardë eurove, pritet të shqyrtohet në seancën e Kuvendit të Kosovës më 6 dhjetor, por deputetët e subjekteve opozitare nuk premtojnë se do ta votojnë këtë projekt ligj. Raportin Adia Ahmetit.
Miratimi i buxhetit për vitin 2011 pritet të jetë një nga sfidat e radhës për qeverinë e Kosovës, nga se opozita nuk premton se do të votojë projekt ligjin e propozuar për buxhetin. Shqyrtimi par i këti projekt ligje është para partë paraqitet në seancën e Kuvendit të Kosovës me 6 dhjetor. Por deputetet e partive opozitare nuk japin shumë shprej se do të votojnë për miratimin në parim të buxhetit. Subjekti më i madh opozitar Lidhja Demokratike Kosovës thotë se nuk do të votojë projekt buxhetin, kurse Lëvizja Vetëvendosje thotë se nëse nuk përmirëson disa nga mangësitë buxhetore, nuk do ta mbështes në formën aktuale të propozuar. Përderisa subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për këtë çështje. Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherë antari i Komisionit për Buxhet dhe Financa, thotë se nuk do votojnë buxhetin pasi sipas tij projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk është projektuar në mënyrë të duhur.
Thotë se Lidha Demokratike nuk e mbështet një buxhet, sidomos një buxhet i cili është bërë me ndarje buxhetore më të lokaliteteve prej nga antarët e qeverisë. Ka shumë pak projekte si vetë në investime kapitale të komunave ku veqin LDK-ja. Dhe kjo vrejet do më dhe në shpërndarje një të drejtë që është ma. Dhe me këtë shpërndarje ata e kanë prishë dhe atë formulen e granteve që është një formul që shpërndarë një proporcionale bazë disa kriterëve.
Ndërkaq, Arbriena Gafci, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, po ashtu antare Komisionit për Buxhet dhe Financa, tha për Radio Evropa e Lirë se projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk është buxhet i konsoliduar, transparent dhe as në shërbim të qytetarëve.
Na kemi pa për shembull që në agjencionet caktuar madje është vetë fishu buxheti, qoftë në zyret të kryeministrit apo të zyret të presidentit, dhe në anën tjetër nuk janë adresuar madje as ndryshimet që i ka pas vetë qeveria në programin e vetë qeverisës për prioritetet e vit.
Në muajin tetor, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2019, i cili parashihet të arrijë shifrën 2.3 miliard euro dhe i cili parashihet rritje të shumës për pagesën e skemave sociale. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky buxhet pritet të jetë më i lartë që ka pasur ndonjëherë Kosova dhe konsiderohet të jetë i realizueshëm, i qëndrueshëm dhe që ruan stabilitetin fiskal.
Çështja e votimit është e drejtë se cili deputet. Ne buxhetin e kemi përgatitur konform objektivave të programit të qeverisë së Republikës së Kosovës, është një projekt buxhet i cili ka të mirë zhvillimit ekonomik të vendit, është një buxhet i cili ngrit cilësinë ndaj shërbimeve të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore deri më në 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore dhe të humbë mjete financiare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, të cilat janë importuar në Kosovë para taksës prej 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës, vetë se kanë filluar të zëvendësohen me produkte vendore, derisa për lënd të parë bizneset prodhuese thuhet të jenë në bisedime për të bërë kontrata të reja me disa nga shtetet evropiane dhe ato të rajonit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Bizneset prodhuese dhe tregtare në Kosovë thonë të kenë filluar që të gjejnë alternativa për zëvendësimin e produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina pas vendosjes tarifës doganore. Vendet si Maqedonia, Shqipëria, Greqia, Kroacia, Turqia dhe Italia janë disa nga shtetet të cilat sipas bizneseve po shikohen si opsione për të zëvendësuar produktet finale si dhe lëndën e parë për prodhim. Qeveria e Kosovës më 21 nëntor vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ky vendim kishte nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevo. Mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, e cila vazhdon të mbetet në fuqi. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës Astrid Panxha thot për Radio Evropa e Lirë se shumë nga bizneset prodhuese tani më janë duke punuar në gjetjen e furnitorëve në vende si në Itali, Greqi, Maqedoni dhe Kroaci për të zëvendësuar lëndën e parë. të cilën e kishin importuar nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Produktet së pari në besoj mund të zavendësohen me prodhim vendor. Ka prodhim mjaftueshëm të kategoritë ndryshme të produkteve, si për shembull qumshti, vaj, biskota të shumë tjera munden me zavendësohen produktet Kosovës. Ka një pjesë e landës parë që duhet të gjendet alternativë tjetër, por shkak se nuk prodhohet në Kosovë. Po ka vende do të si Macedonia, Bulgaria, Italia, Kroacia dhe Shqipëria janë vendet alternative për momentin të cilat janë duke si gjithë bizneset.
Një tjetër sektor që preket nga taksa 100% është ndërtimtaria. Brahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se lehtë mund të zëvendësohen të gjitha produktet të cilat janë importuar nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Ne sot i kemi gjithë kufit anë këndë Evropës dhe botës hapur dhe me element cilësi më të mirë edhe me produkt më të mirë ne në vendet e regionit që i kemi fqi të njësë Macedonin shumë pak mund të ketë diferencim vetëm në transport sepse çmimet janë mate ulta në Turqi të marrësh të marrën Bulgari, të marrën Greqi të marrën në Macedoni se sa që janë atje për mundë vetëm transportit të jetë një gjatë.
Ndërko, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ditë më parë kishte bërë të ditur se bizneset prodhuese, por edhe tregtare në Kosovë, kanë filluar që të gjejnë alternativa për zëvendësimin e produkteve apo lëndës së parë në shtete tjera. Ndërko, si pas të dhënave të doganave të Kosovës, deri më tani nuk vrejës është bërë ndonjë import më i madhë nga vendet tjera. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganën e Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se importët nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë shënuar rënje, por se nuk vrejet ndonjë ngritje importit nga ndonjë vend tjetër. Sipas tij, para taksës me Serbinë brenda një dite janë importuar mallra në vlerë prej 1.2 milion euro, derisa tani për 14 ditë që nga vendosja e taksës, importi nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka rënë në 140.000 euro.
Trendi importit ka vazhduar. Unë për në një avje të teksumre të këtyre dy vendeve dhe i cilave së aplikum masa. Êshtë shumë heret të praktikë e gati dy javë nga marrë e ative ndinëve, dhe shumë heret që edhe biznitës të kene dhe kontrata të reja, të kene dhe rruta tjera ose rrugë tjera të kemi të furnizimit.
Ndryshe, vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerë 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ameti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Maqedonisë duhet një president konsensual që unifikon të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Sipas tij, në këtë vend nuk duhet të organizohen zgjedhje të reja, mirë po duhet të riorganizimi forcave për të përshpejtuar procesin e integrimeve evropiane. Dëgjojmë raportin e gazetarës Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti, 5 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, sërish ka promovuar idenë për presidentin konsensual. Ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë shprehet se Maqedonisë duhet një president konsensual, përkasisht rihet marrëveshja mes partive politike për një figurë e cila do t'i unifikojë të gjithë qytetarët.
Mendoj që nuk jemi larg idejës që vendit i duhet një president konsensual, një president i marrëveshëm. Mirë po, akoma nuk kemi biseduar për detaje dhe mendoj që në të ardhmen, pasi të mbyllim këto procese kaq të mëdha që i kemi, mund të flasim edhe për këtë temë, por ne parimisht i qëndrojmë atij parimi për cilin jo një herë. Por disa herë jemi deklaruar që në të mirë të vendit, në dobi të vendit do të ishte sikur të kemi një figurë e cila na ofron dhe që jo që na ndan.
Ka theksuar për Radion Evropa e Lirë lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. I pyetur nëse dështon ideja për presidentin konsensual ose diçka tjetër, a mendon se shteti duhet të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale që duhet të mbahen në pranverë të vitit e ardhshëm, Ali Ahmeti është prehur i prerë se Maqedonisë si shtet nuk i duhen zgjedhjet e parakoshme, por fokusim në realizimin e obligimeve për të përshpejtuar procesin procesin e integrimeve euroatlantike. Alianca për Shqiptarët, parti kjo e cila është në opozit, konsideron se Ali Ahmeti me hedhjen e kësaj ideje në opinion në momentin që janë në procedurë parlamentare ndryshimet kushtetuese, ka për synim që të shpërqendroj vëmendjen e opinionit.
Zoti Ahmeti tash e aktualizon kur janë ndryshimet kushtetuese dhe shumë të rëndësishme për Shqiptarët, sidomos futja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe jo si 20% që gjuhë. Zoti Ahmeti tash në këtë periudhë del me propozimin për kryetar konsenzual, që është qëllimi i tij vetëm të defokuson diskutimin prej asaj që është dietike për momentin dhe që nuk do përsëritet 20 vitet e ardhshme, hapja e kushtetutës, për një temë e cila është absolutisht e parëndësishme.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arben Taravari, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët. Edhe Lëvizja Besa e Bilal Kasamit, e cila nuk është pjesë e qeverisë, thot se presidenti konsensual është i mundshëm vetëm nëse ndryshon dhe modeli zgjedhjes së presidentit të shtetit, përkatësisht presidentin e shtetit e zgjedh parlamenti.
Sa i takon idejës të presidentit konsensual është një ide e cila mund të zhvillohet vetëm në momente kur ai president zgjidhet nga kuvendi dhe atë për të qenë konsensual duhet të përdoret edhe mekanizmi i ruajtjes nga bivotimi apo i quajtur ndryshe votimi dyfisht apo i padenterit.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arjanit Hoxha nga Lëvizja Besa e Bilal Kasamit. Ndryshe zgjedhjet presidenciale që t'jenë të suksesshme për të votuar duhet të dalë 20% e trupit elektoral. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari special në Shtetet e Bashkuara Robert Mueller ka rekomanduar që Michael Flynn, këshilltari i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump, të mos ndoshkohet me burgim kur të dënohet më vonë gjatë këtij muaji. Mueller e ka arsyetuar sugjerimin e tij me faktin se Flynn ka ofruar ndihmë të konsiderueshme lidhur me koordinimin mes të qeverisë ruse dhe fushatës së Trumpit. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Këshilltari special në Shtetet e Bashkuara Robert Mueller, që jeton lidhjet e mundshme në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarëve rus, ka rekomanduar se këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare, Michael Flynn, nuk duhet të përballet me burgim kur të dënohet nga gjykata. Memorandumi për dënimin e tij, publikuar më 4 dhjetor nga Robert Mueller, ka ofruar disa të dhëna lidhur me shkallën e bashkëpunimit që ka pasur Flynn me hetuesit. Sipas memorandumit, Flynn ka ofruar ndihmë të konsiderueshme dhe ka dhënë informacione lidhur me koordinimin në mas të qeverisë ruse dhe fushatës së Trumpit. Flynn pritet të dënohet nga një gjykatë amerikane më vonë gjatë këtij muaji. Ky njoftim një herësh përbën zhvillimin e fundit në hetimet e Muellerit që kanë përcjellur Trumpin edhe para se të niste presidencë në janar të vitit 2017. Flynn, një general lejtnant i pensionuar dhe ish drejtor i Agjencisë për Mbrojtjen e Inteligjencës së Pentagonit, ka qenë këshilltar i lartë në fushatën e Trumpit për zgjedhje presidenciale më 2016, dhe më pas Trump e pati emruar në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare, një pozitë fuqishme në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, nominimi i Flynnit është përcjellur nga raportimet se ai ka pasur biseda sekrete me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kislyak. Sipas të dhënave të gjykatës, Flynn ka biseduar me Kislyak në dhjetor të vitit 2016, vetëm disa javë pas fitores së Trumpit si president dhe vetëm pak kohë pas si presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama ka vendosur sankcione ekonomike ndaj Rusisë në përgjigje të përfundimeve të inteligjencës amerikane se Moska ka ndërhyrë në zgjedhje. Sipas dokumenteve të gjykatës dhe raportimeve të mediave, Flynn ka tentuar të bindë Kislyak, i thot Kremlini që të mos hakmerret për sanksionet amerikane. Flynn është marrë në pyetje nga hetuesit të FBI-s në javët e ardhshme dhe në shkurt të vitit 2017. Vetëm disa javë pasi Trump ka nisur udhëtecin, ai ka detyruar Flynnin të jap dorëheqje. Pas raportimeve se ai ka moshtruar nën presidentin amerikan Mike Pence dhe zyrtar të tjerë të administratës. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, 10 muaj pasi është shkarkuar nga pozita, Flynn ka pranuar akuzat se ka gënjur FBI-n lidhur me këto biseda me të dërguarin rus dhe është pajtuar për të bashkëpunuar me zyrtar të zbatimit të ligjit, të cilët janë duke hetuar lidhje më të gjera me zyrtarët rus. Mirpo gjendja e Flynnit ka prekur drejt për drejt edhe vet Trumpin. Më 14 vjetor të vitit të kaluar, një dit pasi Flynn është shkarkuar, Trump është takuar me drejtorin e atërshëm të FBI-s, James Comey. Sipas dëshmisë që Comey ka dhënë para Kongresit, Trump ka përmendur situatën e Flynnit duke thënë se shpresoi se mund të tejkalohet kjo gjë. Trump ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje në bisedat e tij me Comey, mirëpo disa ekspert ligjor kanë thënë se nëse Trump ka synuar të ndikojë Comey, apo edhe gjithë hetimin e FBI-s rreth Flynnit, një gjë e tillë konsiderohet pengim i drejtësisë dhe përbën krim më vete.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti për Ekonominë dhe Paqen publikoi të mërkurën indeksin global të terrorizmit, i cili tregon se terrorizmi përkundër rënjes vazhdon të jetë i përhapur dhe po përketsohet në disa vende. Në listën prej 138 vendesh ku terrorizmi ka ndikim, Kosova renditet e 71-ta në grupin e vendeve me ndikim të ulët të terrorizmit. Nga vendet e tjera të rajonit, Bosnia dhe Hercegovina mban në pozitën numrin 91, Shqipëria 97, Maqedonia 106, Serbia 116, Mali zi 132, Kroacia 137, gjitha këto në grupin e vendeve me ndikim shumë të ulët të terrorizmit. Në grupin e vendeve me ndikimin më të madh të terrorizmit në botë, prin Iraku, Afganistani dhe Nigeria. Antar të mafias famkeqe të Italisë, Ndrangheta, janë vënë në shënjestër të një operacioni policor të nisur njëkohësisht të mërkurën në disa vende të Evropës. Qindra policë raportohet të jenë përfshirë në operacionin në Belgjikë, Itali, Gjermani dhe Holandë. Policia italiane tha se së paku 90 vet janë arrestuar përse operacioni vazhdon. Mafia Ndrangheta akuzohet për trafikim me kokainë, shpërlarje të parave, rushfet dhe dhunë. Shtëpi, restorante italiane dhe bizneset të tëra janë në shënjestër të bastiseve. Operacioni i koduar si Polino, po realizohet edhe me përfshirjen e Eurojust, organit për bashkëpunim gjyqësor të Evropës. Mafia Ndrangheta vjen nga Kalabria në jug të Italisë. Dhe pse kjo mafi siciliane është bërë famshme në filma dhe televizion, Ndrangheta mendohet se kontrollon rreth 80% të tregtisë së kokainës në Evropë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se plani i Shteteve të Bashkuara për të rrëshin nga një pakt për kontrollin e armëve është konsideruar keq dhe paralajmëroi se Moska do të ndjekë shembullin nëse Washingtoni të rrihet nga traktati i forcave me rrezet të mesme i vitit 1987. Putin i bëri këto komente një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në një takim të NATO-s në Bruksel se Washingtoni do ta braktisë traktatin pas 60 ditësh nëse Moska nuk i çmonton raketat që SBA-ja konsideron se përbëjnë shkelje të marrëveshjes. Është thjesht për SBA të fajsoj Rusin, por ky nuk është rasti. Ne jemi kundër shkatrimit të traktatit. Çfarë do të bëjmë ne në përgjigje? Shumë thjesht, do ta bëjmë të njëjtën, tha Putin. Traktati SBA Rusi, i cili daton nga lufta e ftohtë, ka eliminuar një klasë të tërë raketave nga Evropa dhe konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Prokurorët amerikan kanë akuzuar 4 persona të lidhur me kompaninë ligjore Mossack Fonseca pas skandalit të njohur si letrat e Panamas që pati vënë në parë rrjedhje masive të dhënave financiare dhe dokumenteve ligjore që kanë treguar për ekzistencën e një skeme globale për të shmangur taksat e Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë më 4 dhjetor, prokurorët federal në Manhattan kanë identifikuar 4 persona. Përgatësisht dy gjermanë, një amerikan dhe një qytetar të Panamas dhe kanë njoftuar se 3 nga 4 persona tashmë janë arrestuar. Prokurorët kanë thënë se Mossack Fonseca, kompania e cila është mbyllur më herët gjatë këtij viti, ka kryer komplote për taksat të SBA-s ashtu që të ruaj pasurinë e saj dhe të klientëve. Letrat e Panamas janë një koleksion i 11 milion dokumenteve sekrete që janë bërë publike nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung. Senatorët amerikanë kanë thënë se pas një takimi privat me përfaqësues të CIA-s janë më të bindur se kurçi princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman. Ka pasur rol në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Senatori Lindsey Graham ka thënë se ka shumë besim që Salman ka qenë i përfshirë në vrasjen e Khashoggit. Republikani nga Karolina Jugore ka përshkruar princin si të çmendur dhe të rrezikshëm. Përveç tjerash ai ka thënë se nuk do ta mbështesë përfshirjen e Arabisë Saudite në luftën e Yemen, apo të shes armë qeverisë saudite për arsye sa princi është në pushtet. Deri më tani sauditët kanë akuzuar 11 persona për këtë rast, mirë po kanë mohuar se princi ka qenë i përfshirë. Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Istanbul dhe sipas të dhënave trupi i tij është përbërë menjëherë pas vrasjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bodhi ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.